Това е от мястото на събитието. Пресконференция на БСП Лява България от 10 октомври.
Пресконференцията на БСП. Днес съм решил да ви изненадам. Няма да има таблички и няма да има схема. Изненадам последните 2-3 седмици. Само ще припомня, че всичко започна от една кампания, която стартирахме лятото, на която вие не обърнете много голямо внимание. Тя се казваше Не на страха. Когато един депутат от ГЕРБ рекетираше и притискаше защитен свидетел на прокуратурата. От тогава до сега са стотици сигнали. Започнахме безобидно с таблички и колегите от ГЕРБ нарекаха това компроматна война. И като е компроматна война, защо валят оставки? Искам да говорим и за двойните стандарти днес. Защо си отиде депутата Живко Мартинов, а Делян Добрев остана? Защо няма тази всенародна любов за Антон Тодоров и май ще си отиде утре, а Делян Добрев пак ще остане? Защото, колеги, има едни депутати, които са по-скъпи от други. Ще говорим и за Валери Симеонов, който вече не е проблем на премиера, а той е национален проблем. Защото думите на Валери Симеонов бяха далеч по-силни и далеч по-изпълнени със съдържание от думите на Антон Тодоров. А Антон Тодоров си отиде, или ще си отиде, а Валери Симеонов трябва да остане. Табличките са вече оформени в сигнали и са десетки обработени. Днес само ще отворя леко вратата за една друга българска община, Велинград. Общински съветник от ГЕРБ, общински фирми, но ще остава думата на господин Цветанов, защото той често ходи в Велинград, спа, релакс, може би покрай тези неща е наясно, а ако не знае, ще му пресна паметта след няколко дена. И второ, парламентарната група на ГЕРБ за роднинското участие в борбовете. Проблема е там, че всичко започва от ръководството на Народното събрание и свършва с редови депутати от ГЕРБ. Колегата Ерменков даде една седмица, за да преценят морално ли е или не. Тук искам да помоля народните представители от ГЕРБ. Моля ви, не ми звънете, не ме притеснявайте. Тая седмица е седмица на размисъл. Вие мислете, а след тая седмица ще говоря. Като обратната страна, депутатчета от ГЕРБ се вихрат по медиите и вадат аналогични схеми над схемите на БСП. И започваме с най-скандалната в кавички община – Каварна. В Каварна втора братовчетка на кмета Виктория Керчева, представете ли си, била председател на финансовата комисия. Протокола от Общинския съвет. С 10 гласа за, 4 против и с 2 въздържали се, тя е избрана. Само да кажа, че БСП има 7 общински съветник. Избрана. След като е избрана за общински съветник, Общинския съвет е избрал въпросната госпожа за председател на тази комисия. Цонко са вихри по медиите и обяснява за някакви фирми за чистота. Ами този договор е подписан от Цонко. За чистота, за чистене на община Каварна. Протестират за средства и злоупотреби. А пък бюджетите на госпожа Ставрева се приемат с 15 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Това е с гласовете на ГЕРБ. Всичко, което се случва в община Каварна, е подкрепено от политическа партия ГЕРБ. Надявам се да не ги изключат след тези разкрития в кавички. Ще завърша с най-голямата перверзия. И това е община Брегово и човека Милчо Лавов, който го разнасяха по всички медии. Ще ви кажа само, че фонд работна заплата в община Брегово е колкото месечният доход на семейство Ненкови. И да сравнявате шеф на борт, 28 годишен, с шофьор на катафалка, е меко казано перверзия. С това темата е затваряне и предлагаме решение. Парламентарната група на БСП още тази седмица ще внесе законопроект, с който да регламентира всички тези подобни участия. Затова давам думата на господин Стойнов.
Благодаря. Добър ден и от мен. Винаги съм казал, че силата на БСП е в нейната последователност и се радвам, че на този законопроект отново му идва времето, защото той няма да бъде предложен за първи път. Преди около предишния парламент си направихме труда с огромно усилие да предложим този законопроект на всички народни представители, който има основна цел да регламентира управлението на държавни, и забележете, и общински предприятия с над 50% съответно държавно или общинско предприятие. За съжаление, тогава този законопроект бе отхвърлен. Този законопроект бе и в призмата по платформа на БСП. Сега отново го предлагаме на народните представители и се надявам най-накрая да бъде приет, защото по този начин се регламентират начин, по който ще бъдат избирани членовете на съответните управляващи органи в държавните и общински предприятия. Държа да подчертая и общински, защото там става най-огромната корупция, която захранва и съответният политически местен елит на ГЕРБ. За нас е изключително важно в тези постове да има знаещи, можещи, компетентни хора, професионалисти, доказали се, които заемат този пост единствено и само чрез конкурс. И тези хора могат да бъдат сменени единствено и само ако не изпълняват бизнес плана, който е залегнал при тяхното назначение, а не при смяната на съответният министър, съответно той да замени и целият управляващ орган. Жалкото е, колеги, че поне съм убеден, че този комплекс ще бъде приет. Сигурно се надяваме, че не се е било скандално и доста лицемерно страна на ГЕРБ. Жалкото е, че заради скандалите, които са на дневен ред за Шуро Баджанщина, което цари в страната, ние де-факто ще дадем светлина и законопроект, който има много по-голяма цел. Той има цел наистина да изведе държавните общински предприятия на това ниво, на което са в целият Европейски съюз. Тъй като тези предприятия само във България формират 10% от брутния вътрешен продукт и създават 10% от заетостта. В една Франция това е приблизително 30%. В една Полша е приблизително 40%. Става въпрос за предприятия, които да работят изцяло единствено и само на пазарен принцип. С едно професионално ръководство, узнаещи и можещи хора, които остават да работят тук, а не напускат страната, защото поредният партийно лоялен некадърник трябва да бъде назначен, а така ще могат те да остават тук в страната, да работят, да сбъдват мечтите си и забържете, да създават един национално отговорен капитал, който остава тук, който работи за българската икономика и създава работни места. И не случайно България е единствената страна, която нямаме и мултинационална фирма, която да завладява пазари в съседните нам държави. И затова именно, че стъпвайки изцяло на професионализма, на качествата, ние ще помогнем тези предприятия и общинските, подчертавам, дебело да подчертая, не само държавните, които всички ние знаем, но е хубаво да бръкнем и в общинските предприятия, защото там наистина е нещо страшно, и да видите как наистина те могат да осигуряват ресурс както за общината, така и за държавния бюджет. Това е един модел на развитие, който ни предстои, който съм сигурен, че наистина ние ще го възприемем, защото, как да кажа, тук ни го преха, че не сме предлагали политики. Колеги, това е просто икономическа визия. И това, ако се възприеме, спирайки шуробаджанщината, спирайки корупцията, ние наистина можем да дадем и тласък на българската икономика, за който наистина всички ние мечтаем. Така че силно се надявам, че при повторното внасяне на този законопроект през тази седмица, нека да има дебати в пленарна зала. Спомням си, че когато го отвърлиха от ГЕРБ, имаше един единствен народен представител от ГЕРБ, който твърдо заяви, че ще подкрепи този законопроект, защото той наистина видя смисъл в това нещо, но той вече не е народен представител, името му е Методи Андреев. Но той от трибуната ясно категорично заяви, че именно това е начинът, по който тези държавни общински предприятия трябва да работят изцяло на пазарен принцип. Жалко е, че една дясна партия като ГЕРБ не може да го осъзнае това нещо, но разбираемо. Все пак трябва да има места, работни места за техните близки, трябва да има шуробаджанщи и от някъде трябва да се взимат пари, но корупционни схеми. Завърших.
Благодаря ви. Имате думата за въпроси. Беновска.
Благодаря ви, господин Добров. Дълбоко уважаеми господин Добров, казвам го не случайно в началото. Поздравявам ви за патоса, с който изтъкнахте шуробаджанащината и нападенията в ефир на журналисти и ще си позволя няколко въпроса по този повод. Моля ви, сложете си ръка на сърцето и погледнете тук в ясно от мен това хубаво момиче Деница Гацинска, репортер в Радио К2, за която вие лично ме помолихте да не ви задава едни въпроси в Народното събрание. Така ли беше?
Имал съм разговор с вас, но не на тази тема. Ако искате, може да влезем в детайли в разговор.
Не на тази тема.
Не на тази тема. Ето с ръка на сърцето ви казвам.
Не на тази тема. Темата беше дали вие, защо вас...
Дайте въпрос, аз ще ви отговоря.
Защо...
Разбира се, няма никакъв проблем.
Защо вие ще излезете от парламента? Има ли атака срещу вас, за да останете само в изпълнителното бюро? Така ли беше?
Това въпрос ли е?
Това беше темата. Не съм приключил.
Добре.
Така. Вторият ми въпрос също по тази тема е, знаете ли, че има устна забрана от страна на лидера Корнелия Нинова да идват народни представители и представители на ръководство в БСП в Радио К2 и лично примерно в Беновска пита в канал 3 и при нас идват само онези депутати или партийни функционери, които сами решават, а прес-център им забранява. Моля, ако нямате отговор, да изследвате този въпрос. И лично вас да ви попитам колко пъти ви казах и вие не дойдохте. Надявам се да се осмелите без партийно разрешение. И сега по политики. Защо скромно и срамежливо премълчавате, че загубихте изборите в две много малки населени места, местните, в частичните местни избори, Вълчидол и Трън? И как на този фон се каните да спечелите София? Виждам, че сте се активизирали, след като не можете да спечелите две села. И последен въпрос. Красимир Янков, ваш колега и претендент за председателството място на предишния конгрес, заяви, че БСП се занимава с битовизми, а не с политики. И по този повод да питам и господин Стойнов. Защо промълчавате, че България е четвърта по брутен вътрешен продукт и пета по икономически растеж в Европа по изследването на Евростат? И кога ще чуем мнението ви за предстоящият бюджет? Кога ще го видим? Вие казвате, че имате готов, за да говорим за политики. Благодаря.
По битовизмите, Беновска. Първият въпрос с Лерката Гацинска е свързан с последния, който се нарича Красимир Янков. По една и съща релация бяха двата въпроса. Ето с ръка на сърцето и ти знаеш много добре. Но ако държиш личните разговори да станат достояние, аз мога да отворя и други разговори, които сме водили, свързани с лицето Георги Гергов и така нататък. Ако искаш, може да го отворим и този разговор. Но никога, под никакъв и за Бойко Борисов, но аз си мисля, че трябва да има някаква хигиена и някаква граница в разговорите, ако искаш да ни продължат. Но никога, под никакъв повод, гледам те в очите и ти казвам, не съм искал редакционна намеса на каквото и да е било. Обратно, двамата с теб сме коментирали нещо, което е излязло и сме го обсъждали. Може да спреме и да го обсъждаме. По-нататък, дали има забрана за канал 2, за канал Радио К2 и канал 3, тя че ми обърка. И за Беновска пита, връщам те на няколко пресконференции, които зададах въпрос Вие с Антон Тодоров ортаци ли сте и общо предаване ли водите? Докато има предаване, такова като на Антон Тодоров, в което се плюе и храчи по народни представители от БСП, БСП няма да участва в подобно предаване. Продължавам нататък, а сега все пак аз вода тая пресконференция, направи си пресконференция и си я води ти. Нататък продължавам. Никога, под никакъв предлог, няма да премълча резултатите от изборите. Под никакъв предлог. За мене, за нас, вече израза морални победи не съществуват. Да, ние загубихме тези избори. До мене е секретаря от отдел избори, който ще ви даде допълнителна информация. Аз няма да избягам от политическия въпрос и от политическата отговорност за този. И какво беше? Политиките ли беше?
Кога ще ви гостувам?
Дали ще ви гостувам или не, все пак е въпрос на личен избор. Преди това трябва да минем през тези прекрасни дами, които отзад отговарят за участията по медиите.
Благодаря за въпроса, но ми е странно, че пръв именно с този патос говориш и Цветан Цветанов. Може би има голямо разбирателство между вас относно този прословут икономически растеж, но нека да направя... Не, защото той директно си го каза, така. Но не, явно се впечатляват от едно и също нещо, защото отидете в Враца и кажете на хората, които ще закриват болницата, че имаме толкова висок икономически растеж. Защо не отидете директно при протестиращи полицаи и ме разкажете за този прословут икономически растеж или при пожарникарите, които също протестират за икономическият растеж, или при тези възрастни хора, които се чудят защо няма нужда да индексация на пенсии, защото виждате, ние имаме един огромен икономически растеж. Все пак хубавото е да се напомни откъде тръгна, защото това става за един дълъг период. Как бе сменено и кога, именно начин по който ще изчислява брутния вътрешен продукт. Самата методология Беновска, която е направи Евростат за смяната, но когато беше кризата старата, нека не забравяме, че имаше един период, в който ние обърнахме цялата икономика и от отрицателен икономически растеж, който аз заварих и оставих на положителен от 2,1%. Но това са детайли, все пак това не го казва, може би Цветанов и затова не се обръща такова внимание.
Другите медии имат ли желание да задават въпроси или ще обсъдиме Беновска?
Стоян Тричко, BIT. Ще върна на темата каварна. Всъщност Цонко Цонев ви критикува за вътрешно партийна шуробаджанащина там, по отношение на връзката между Нина Ставрева, кмета на Каварна, и жената, която вие споменахте, Ваня Керчева. И втори въпрос, всъщност вие как отговаряте на този коментар на Цонко Цонев, че има вътрешно партийна шуробаджанащина? И втори въпрос, как коментирате това решение на Румен Радев, че върна закона за отбраната и въоръжените сили? Благодаря.
По първия въпрос. Не знам дали си следиме какво говорим. Керчева е председател на БСП. Тя участва в листата за общински съветници. Община Каварна гласува за нея. Избирате за общински съветник. Общинският съветник от всички партии гласуват за нея за председател на бюджетната комисия. За какъв конфликт на интереси става въпрос? Когато в община Правец баща и дъщеря, двамата са общински съветници. Баща и дъщеря са общински съветници. Двамата в листа. И града е гласувал и са ги избрали. Това е волята на народа. За какъв конфликт на интереси говоря? По втория въпрос, Стойнев.
Благодаря. Вижте, това е право на президента да върне именно този законопроект. Още по време на дебатите в пленарна зала ние изразихме нашето мнение, че наистина може да се стигне и до евентуално вето, защото се дават прекалено големи правомощи, които са неприсъщи, дори понякога и за народното събрание и за определена, нали, доста правомощи се дават на определена фигура в сферата на отбраната и си надвишават, завишават изискванията, така че нас това не ни учудва, но в крайна сметка това е работа на президента и той така е преценил.
Добър ден, господин Добрев.
В началото казахте, някои депутати са им по-скъпи от други. Утре БСП ще гласува и за оставката на Антон Тодоров в пленарна зала. И казахте още, Антон Тодоров ще отиде, Валерий Симеонов ще остане. Бихте ли, в смисъл, това намек за искане на оставка на Валерий Симеонов?
Първо, на нас всички депутати ни са еднакви. От опозицията, като опозиция, всички депутати от управляващи ни са еднакви. И ние ще подкрепиме оставката на Антон Тодоров. Казвам за Валерий Симеонов, отварям просто така темата, защото това е една тема циклична и сигурен съм, че ще бъде с продължение. Тази тема е мина за председателството на България. Мина, буквално мина. И ако той беше досега проблем на премиера, смятам, че след тези резки действия спрямо Антон Тодоров и оставането на Валери, това вече е национален проблем. Няма ли въпроси? Вяра, да стартира, аз ще завърши темата.
Направихме своя анализ, вие цифрите ги знаете, те вече са официални, излязоха в ЦИК, излязоха в медиите. Това, което направихме днес като анализ на изпълнителното бюро, можем да кажем, че ние имаме далеч по-голяма подкрепа за партията от тази, която сме имали на редовните местни избори през 2015 година. Цифрите се знаят, обаче при нас пристигат много сигнали. Сигнали пристигаха при нас по време на предизборната ни кампания от наши членове и не само членове, хора с които се срещахме, които ни казват, че порочните практики, които всъщност ГЕРБ прилагат по време на изборите, продължиха и в тези частични местни избори. Говориме тук за силен корпоративен вод, говорим за изборен туризъм, говорим също така и за натиск върху местното население. По време на кампанията, предизборните срещи при нас достигнаха сигнали от възрастни хора, че те са заплашвани, че ще им бъде спряна социалната услуга топъл обяд, ако не отидат да гласуват така нареченото правилно. Също така младежи, които кандидатстват за работа в общините. Те няма да бъдат назначени на работа, ако не попълнят преди това заявление за членство в съответната партия. Също така имаме подадени сигнали и за самия изборен ден. Кметски наместници са стояли пред изборните секции и по някакъв начин са упражнявали натиск върху избирателите. Не на последно място, всъщност така говориме и за много силен, впрегнат административен ресурс, който участваше в самия изборен ден. И аз искам да ви попитам в едни такива условия как се правят честни избори. Ние това, което можем да кажем, по цифрите, които отчитаме, имаме далеч по-силна подкрепа от редовните местни избори за БСП.
Казах, че няма да избягам от политическото говорене на тази тема. И че израза в речника на БСП морална победа е отпаднал. Ние загубихме тези избори по начина и по системата, по която те се провеждат. Казвам го абсолютно откровено и открито. Ако трябва да говорим за Вълчи дол, там говорим за една, освен на икономическите интереси, освен на икономическия натиск, за който тя говори, говорим за една коалиция между ГЕРБ, Патриоти и ДПС. Една тройна коалиция, просто не знам как се вписва в морала на Валери Симеонов и на Патриотите, едно участие с ДПС. Ние сме участвали с ДПС на изборите и не го крием. Но защо патриотите просто трябва да премълчават, че имат общ кандидат с ДПС? Второ, всичко, което говорих за схеми, е елемент от кампанията. Елемент. Имаме една партия, която особено в по-малките общини е буквално се е сляла с властта. Усети го на собствен гръб. И съм съгласен, и ако вие имате желание на следващите избори, просто да ви поканя да дойдете, да видите еднака. Ама така да останете, да видите как се провежда изборна кампания в населено място под 3-4 хиляди души. Когато имаме морално деградирал кмет, отстранен заради конфликт на интереси, участник в катастрофа, причинил тежки телесни повреди, но той продължава да бъде основният работодател, картофопроизводител, и как надниците от 20 лева скачат на 50. Не защото картофите тази година са по-скъпи, а защото изборите са свързани с ваденето на картофите. Това е нивото. И когато Беновска ми задава въпроса как се оправя в София, аз в София съм далеч по-спокоен, отколкото в тези общини, които са превърнати буквално в феодални владения. Защото в хората в София имат далеч по-голяма свобода. Далеч по-голяма свобода, отколкото имат тези зависими хора в малките общини. Където казах, че общината е основен работодател. Където един-двама земевладелци наемат на работа на кампании тези хора, които са останали да живеят в тази община. И го казвам с болка. И единството нещо, за което ще работиме и което ми е лайф мотива, е да дам правото на хората да гласуват свободно. Да дадем право на хората да гласуват свободно. Нищо друго не искам. Знам, че резултатите на БСП ще дойдат от само себе си. При възможност на хората да гласуват свободно. Имахме апропо такъв избор. Вие сами може да се сетите последните, където хората имаха право да гласуват свободно. Защото ГЕРБ просто не си харесваше кандидата.
Нели Пенкова, агенция ПИК, казвате, че в София господавателите са по-свободни, но София никога не е била червена. Защо този път БСП да спечелите изборите?
БСП ще ги спечели. Кой този път? Сега нямаше избори в София, сега имаше в Трън. На следващите избори... До 2009, повярвайте ми, ще направим всичко възможно да спечелим изборите 2019 година, не само в София.
Мачезар Лисицов, Флагман. Вчера Румен Овчаров коментира пред Флагман, че БСП е трябвало да блокира процедурата за избор на члена на Висшия съдебен съвет. Той разкритикува и вашето присъствие в ръководството на партията, конкретно на Драгостойнев и на Кирил Добрев. Вие можете ли, понеже вие сте считани за крилото на ДПС в БСП, можете ли да гарантирате... Можете ли да гарантирате, че не сте преговаряли за избора на членове на ВСС? Румен Овчаров каза, че са избрани хора на Цацаров, Певски и ГЕРБ. Цитирам. Благодаря.
Аз просто понякога не доумявам за начина, по който си задаваме въпросите. Един е крило на ДПС, друг е крило на ГЕРБ. Беновска каза, че обратно. Смисъл, това на пресконференция на БСП е недопустимо. Колега, извинявам се. Това, което мога да кажа, е, че за избор на членове на Висш съдебен съвет договорки няма. И мога да направя с доказателство, че ако големите се беха разбрали, нямаше да има място за малките. Първо. И второ, преди да отваряте една вътрешно партийна тема, искам да ви кажа, че нашият опонент е ГЕРБ. И ние водим политическата си битка с ГЕРБ. И няма да допуснем никакъв шум в строя. БСП не е запродан и не се продава. Знам, че на някой е изгодно да ни вкарат в обяснение във вътрешен режим, но ми се иска тези хора с този патос, който говорят по собственици партийни членове, със същия патос да говорят по управляващите от ГЕРБ и персонално по Бойко Борисов. Няма въпроси, благодаря ви.
Пресконференция на БСП Лява България от 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.